ra hazot lazalam ve yomru lemur ashiran lazalam ki faudat sus rokhara ramma bayom muzi ve zimratya ve Zeeli ve amiru illoki ami ve arama minhu Allah'ım işmil hama Allah'ım şemu Martemu parlo ve filo Yara hamayo Umifab şalişab Tubenu Teomo yechas yomo yerdu im tzolo kemo am ben yemina fa amdomam nindari bakoha yemina fa amdomam tirnas oye uprob ne onlecha taharo Kamicha tishalach charon lecha yochlim kakosh uproach apicha negernu mayim nitzeluch monit nozelim kaf utelmot belevyon amar ohayim Achalik shalom timlaim nafshi Arik harbi torishim yadi Nashokta bruchacha kisam mohyam Tzalalum kalmofiri b'mayim adirim מכמוך באלים אדומם, מכמוך נאב, בקודש נורת הילוך, מוסיפילי, נתית ימינך, תבלגם ארץ, נתית מחסדך, Manzu ga'olta ne'alta m'ozecha ne'alevi kocicha shalenu namim yergazu chil achos yoshev b'pelashet az nifalu alufi tindom ne'alemo Yochazim marangot namuchu Kol yoshevi chenangot Tipol knalim Ima teva fachod Birdol zerongacha Nidemu kaamin Nod yanabor Namecha Adona Nal Yagnabur Nal Zukanita Tebimu Vetitagimu Behor Nechalatecha Mechon Veshitecha Pagolta Adona Mikadosh Adona Kolnenu yadicha Adonam yimloch Lengolam vangid Chazon Adonam yimloch Lengolam vangid Kitlo אדונם המלוכה, ובו של בגויים, וגלו מושיעים בארציון, לשפוט את הר גסר, והייתה אדונם המלוכה, והיה אדונם למלך נוקו הארץ, ביום ההוא יהיה אדונם אחד, ושמו אחד.